Татарстан министрлар кабинетында Татнефти Хим Инвест Холдинг акционерлік жәмгіәті директорлар советінің шыраттағы ұтырышы ұзды. Ұтырышыны Татарстан рейсі Рүстәм Миниханов өткерді. Шырада қотнашушылар компанияларының һәм фәнни үзәкләрінің нефт химиясы өлкәсіндәге перспектив іштермелер білен танышты. Унихим тек компаниялар төркемі шәндігі тәкдим етілді. Компания графит, полимер, композиция материалары негізінде материалдар жиыштыру бойынша лидер. Электр жиһаздарын сақлау бойынша янгын сөндіру материалдары жиыштыру турында Мәскәудегі МФА тех жәмгіәті генераль директоры Александра Сердцова сөйледі. Мұндай материалдар электротранспортында, складтарда, тұрақ һәм коммерциялы биналарда, телекоммуникацияларда қолданыла. Рүстәм Миниханов бу юнәлешне республиканың күп кенә сәнәгать җиештерү өчен кирәкле булуын әйтте. Тәкъдимнәрне ирәнергә кушты. Утырышта нефть-газ комплексы һәм сәнәгатьнең башка тармаклары өчен насос, компрессор, блок модуль технология җиһазларын җиештерү белән дә таныштырдылар. Татарстан мәгълүмати технологияләр үзәге генераль директоры Альберт Халяпов цифрлы мөстәкыйллек, стратегиядән гамәлгә дигән темага чыгыш ясады. Үзәк оешмаларына чит ил программаларын алмаштыру өчен комплекслы чишелешләр тәкъдим итә. Мондый хезмәттәшлек технология мөстәкыйллеген ныгытырга мөмкинлек бирә. Татарстан премьер-министр урынбасары сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко Энергопром Казан халыкара электр энергетикасы форумына хәзерлек турында мәгълүмәт бирде. Форум электр энергетикасы бурычларын хәл итү һәм Россиянең 2050 елга кадәрге энергетика стратегиясен гамәлгә ашыру өчен төп фикер алышу урыны булыр дип көтелә. Форумны 2026 елның апрель башында уздыру күздә тотыла. Россия Федерациясе энергетика министры Сергей Цивилев рәислегендә аны оештыру комитеты расланган. Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Казанның яңартылган Мәскәү базарында булды. Биредә коммуникацияләр, бинаның гөмбәз өслеге алыштырылды, заманча җилләтү кондиционер системасы, сәүдә витриналары урнаштырылды. Базар быелның 20 маенда тест режимында ачылды. Җәй буена базарда балалар һәм өлкәннәр өчен 100-дән артык вакыйга узды. Рөстәм Миниханов яңа павильоннарны, базар бинасын карады, сатучылар белән аралашты, сатыла торган товарлар, ашамлыклар кин күрүш керек яраклары белән кызыксынды. Аның белән бергә базарның яңартылган территориясен һәм сәүдә павильоннарын Казан мэры Илсур Метшин, Татарстан премьер-министры урынбасары авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Жаббаров, республика төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Азатуллин, Татарстан шәһәрләрен үстерү институты фонда директоры Наилә Зиннатуллина бәйләде. Республика Дәүләт Советы рәисе, Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәшин Яш гвардиянең Татарстан бүлеге коллективын 20 еллыгы белән котлады. Парламент җитәкчесе билеп иткәнчә, оешма республиканың иң зур һәм абруйлы яшьләр берләшмәләренең берсе. Яш гвардиянең җирле штаблары республикабызның барлык шәһәрләрендә һәм районнарында эшли. 3500 егет һәм кызны берләштерә. 2 дистәл ичендә хәрәкәт тарафыннан безнең заман герое премиясе, кішкене геройлар форумы, политзавод проекты, шулай ук, быйыл Россиядә пилотсыз ішу аппаратлар өлкәсендә білгішлер хәзірләу бойынша бірінші түләусіз білім беру платформасы ғамәлгә ашырылған, Тулпар Академиясы ши башлаған. Фәрит Мөхәммәшин, мы вместе штабы ішінә айрын тукталды. Яш гвардиячылар Донбас халкына, Татарстан шырфакка алған Зичанский һәм рубежны шәһәрләренә, шулай ук, махсус кәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм итүгә зур игътибар бирәләр. 2022 елның февраленнән штаб кеше белән 300 тоннадан артык гуманитар йөк җыелып, махсус кәрби операция зонасына озатылган. Омск өлкәсе Усть-Ишим районы Әшебән авылында бик шагыйр Габдулла Тукайның ә Оренбург өлкәсе Мустафа авылында каһарман шагыйр Муса Җәлил бюстлары куелачак. Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов әлеге бюстларны төбәкләр вәкилләренә Казанда узган Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре 18-нче җыенының пленар утырышында тантаналы шартларда тапшырган иде. Бұрынғы Әшебән ауылын 2024 елының майында су басып, ауыл халқы зур зыян көрген еді. Ол шақта Татарстан рәисі Рөстәм Миниханов башлангышы білән республикабыздан гуманитар ярдәм ұйыштырылды. Әкелесі елда федераль сабантуй алдыннан Әшебәннің 800 еллығын бәйрәм итәргә жиыналар. Муса Жәйіл бюсті оның туған жерінде Оренбург үлкесі Мұстафа ауылында орнаштырылашақ. Республикада инвалидлар 10 күнлігіне қазірлік бара. Бұ күнлерде инвалидларға бұшлай юридик әрдем көрсету шаралары қаралған. Төлеусіз юридик әрдем сұрап, медицина тірнәкләнуі һәм инвалид балаларына шифахана курортларда дәвалау, башқа мәселелер бойынша мұрәжәгать итәргә мөмкин. Шараларда Татарстан дәүләт юридик бюросы хезмәткәрләре, профильле министрлыклардан, федераль һәм күзәтчелек органнарыннан юристлар катнашачак. Шараларның тулы планы белән Татарстан юстиция министрлыгының рәсми сайтында танышырга мөмкин. Планда барлык консультацияләрне үткәрү даталары, вакыты һәм урыннары турында, шулай ук өстәмә сораулар өчен элемтәгә керү белешмәләре бирелгән. 3 декабрьдә профессиональ татар музыкасына нигез салган Салих Сәйдәшевнең тууына 125 ел тулу уңаеннан Татарстан милли китапханәсендә композиторның тормышына һәм иҗади мирасына багышланган «Без кабызган утлар» дигән күргәзмә ачылды. Экспозициядә китаплар, композиторның туганнары, мәдәният сәнгать әһелләре истәлекләре тупланган альбомнар, сирәк биографик материаллар, шулай ук нота басмалары урын алган. Салих Сәйдәшев татар композиторлары тәҗрибәсен һәм күп гасырлык музыкаль традицияләренә Европа композиторлык мәктәбе, фольклор һәм үз чорындагы заманча жанрлар белән берләштерә алды. 20-нче гасыр профессиональ милли сәнгатенең нигезен булдырды. Аның хезмәт юлында төп урынны театр музыкасы алып тора. Драматурглары Кәрим Тинчурин, Фәтхи Бырнаш һәм Таҗи Гизәт белән хезмәттәшлек итеп, ул 60-тан артык спектакльгә музыкаль бизәлеш иҗат иткән. Шулай ук Башмагым, Казан сөлгесе, Зәңгәр шәл кебек музыкаль драма жанрындагы әсәрләр исендә эшләгән. Экспозиция студентларга, укытучыларга, музыка белгечләренә, музыка сәнгате белән кызыксынучыларга исәпләнгән. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 29 ноябрь шимбә көнне аяз ишан болытлы һава, җепшек кар, яңгыр, урыны белән туман. Җил көньяк-көн батыштан тизлеге секундына 5-10 метр, төнлә 14 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 1 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы, көндез 1 градустан 5 градуска кадәр җылы. Төнлә һәм иртәнге якта юлда бозлавык. Атмосфера басымы тере кимеш баганасының 758 миллиметрын тәшкил итә.